Isaiah 9 verse 1 kepha ukuhelela kuyukuba khona kohluphekayo njengesikhathi esidlule senza ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuloni nezwe lakaNafetali isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordane isifunda sabezizwe.
Verse 2. Abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu. Abahlezi ezweni lethunzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Verse 3. Uyakwandisa isizwe ukhulise intokozo yaso bathokoze phambi kwakho njengokuthokoza ekuvuneni njengalokho abantu bethokoze kwabeleni kwabo impango. Verse 4. Ngokuba ijoka lomthwalo wabo nenduku yamahlombe abo noswazi lomhluphi wabo uyakwaphula njengasosukwini lukaMidiyana. Verse 5. Ngoba zonke izicathulo ezifakiweyo esiyaluyalwini sokulwa nezingubo ezigingqwe egazini ziyakuba ngezokushiswa zidliwe ngomlilo. Verse 6. Ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umeluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula. Verse 7. Umbuso uyakuba mkhulu ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe usekelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova Sebaoti kuyakukwenza lokhu. Verse 8. Inkosi ithume izwi kuJakobe lehlela kwaIsrayeli.
Verse 9. Bonke abantu bayakwazi uEfrayimi nabakhe eSamariya abasha kuziphakamiseni kwabo nasekuziphenyeni kwenhliziyo ukuthi.
Verse 10. Izitini ziwile kepha siyakwakha ngamatshe abaziweyo imithombe igawuliwe kepha siyakutshala imsedari eyikhundleni zayo. Verse 11. UJehova uyabaphakamisela izitha sikaResina ahlomise abamelene nabo. Verse 12. I-Aram ngaphambili namaFilisi ngasemumva bamudle u-Israyeli ngomlomo okhamisiweyo. Kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi isandla sakhe siseluliwe. Verse 13. Abantu ababuyelanga nokho kobashayileyo futhi abamfunanga uJehova Sebaoti. Verse 14. Ngalokho uJehova uyanquma kwaIsrayeli ikhanda nomsila, igatsha lesundu nomhlanga. Ngalusuku lunye. Verse 15. Ilunga lophameyo bayakha, nomprofethi ofundisa amanga ungumsila. Verse 16. Ngokuba abahola babantu bayabadukisa, nabahola yibo bayagwinywa. Verse 17. Ngalokho inkosi ayithokozi ngezinsizwa zabo, ayihawukeli izintandane nabafelokazi babo, ngoba bonke bangabengenankulunkulu nabenza okubi, nayo yonke imlomo ikhuluma ubuwula. Kukho konke lokhu intukuthelo ayibuyi, isandla sakhe siseluliwe. Verse 18. Ngokuba ububi bushisa njengomlilo, buqeda amakhakhasi nameva, buthungela ezihlahleni zamahlathi, zize zifuquke insika yomusi. Verse 19. Ngentukuthelo kaJehova Sebaoti izwe lishisiwe, abantu bangukudla komlilo, akakho sindisa umfowabo. Verse 20. Umuntu uyahlwitha ngakwesokunene abe selambile nokho, adle ngakwesokhohlo kepha angasuthi, bayakudla kube yilona lowo inyama yengalo yakhe. Verse 21. UManase uEfrayimi noEfrayimi uManase bobabili basukela kanye kanye uJuda, kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi, isandla sakhe siseluliwe.